Արագորեն աճող մի հետաքրքրությամբ նայեցի դրանց, ոչ այն մտքով, որ շատ չանցած կարող են ինձ ուտել, թեև պետք է ասեմ, որ հենց այդ ժամանակ այդպես էլ մտածում էի. մի նոր լույսի տակ, այնպես ինչպես կար. Ինչքան վատառող չէին երևում տարագնացները, և հույս ունենալով, այո, հաստատապես հույս ունենալով, որ իմ տեսքը այնքան էլ ախորժելի չէր. Ցնորական պատրանքի մի ազդեցություն, որը լավ էր սազում այդ ամբողջ ժամանակ ինձ տիրող երազի զգացությանը. Թերևս մի քիչ էլ ջերմություն ունեի. Մարդ չի կարող ապրել մատը մշտապես զարկերակին դրած. Ես հաճախ էի մի փոքր ջերմություն կամ էլ ուրիշ հիվանդությունների նոպաներ ունենում. Այո, ես նրանց նայում էի այնպես, ինչպես նայում ենք մարդկանց. Ինձ հետաքրքրում էր նրանց գրգիռները, ունակությունները և տկարությունները. Զսպվածություն. Որն է զսպվածությունը? Նախապաշարումը, զզվանքը, համբերությունը, վախը, թե մի տեսակ նախնադարյան պատիվն էր զսպում նրանց. Ոչ մի վախ չի կարող դիմակայել անօթությանը. Ոչ մի համբերություն չի կարող դիմանալ դրան. Զզվանքը չի կարող գոյություն ունենալ այնտեղ, որտեղ անօթությունն է. Իսկ ինչ վերաբերում է նախապաշարմանը, հավատամքներին և այն ամենին, որին սկզբունք ենք անվանում, հարդի շյուղ էլ չեն սյուքի դիմաց. Ծանոթ եք սովի մեքենայություններին, նրա դաժան տանջանքներին, սև մտքերին, մռայլ ու վտանգալից գազանությանը. Ես ծանոթ եմ. Այն ստիպում է մարդուն, որ իր ամբողջ բնածին ուժով ինչպես հարկն է պայքարի անօթության դեմ. Իրոք, ավելի հեշտ է դիմակայել զրկվածությանը, անպատվությանը, մարդու հոգու կործանմանը, քան այսպիսի երկարատև անօթությանը. Ցավալի է, բայց իրականություն է. զսպվածություն. Կարծում եմ, որ ռազմադաշտում ընկած դիակների արանքով թափառող բորենուց ավելի շատ զսպվածություն կարելի է սպասել. Բայց ահա իմ առջև հստակ երևում էր իրականությունը. Շլացուցիչ, տեսնելու արժանի իրականությունը, ինչպես փրփուրը ծովում, ինչպես մի ալյակ, մի անհասանելի առեղծվածի առկայծում, մի իրականություն, ավելի խորհրդավոր, քան անհասկանալի տարօրինակ վիշտը այն վայրի ոռնոցի, որ մեզ էր հաստում անթափանց վարագույրով ծածկված գետի այն ափից. Երկու տարագնացներ ցածրաձայն վիճում էին, թե որ ափով պետք է գնալ. «Ձախ», ասում էր մեկը. «Ոչ, ոնց թե, աջ, իհարկե աջ»։ «Վիճակը շատ լուրջ է», իմ ետևից լսվեց վարիչի ձայնը. «Ես կհուսահատվեմ, եթե մեր հասնելուց առաջ որևէ բան պատահի միստր Քուրցին»։ Ես նայեցի վարիչին և ամենադույզն չափով չկասկածեցի նրա անկեղծության վրա. Նա հենց այն տեսակի մարդկանցից էր, որոնք սիրում են պահել պատշաճությունը. Դա էլ նրա զսպվածությունն էր. Բայց երբ ինչ-որ բան մրթմրթաց ճանապարհը շարունակելու մասին, ես նույնիսկ չփորձեցի պատասխանել. Ես գիտեի, նա էլ գիտեր, որ դա անհնարին է. Եթե բարձրացնեինք խարիսխը, պիտի մոլորվեինք մառախուղի մեջ. Չպիտի կարողանայինք իմանալ, թե դեպի ուր ենք գնում. Գետնի վեր, գետնի վար, թե կտրում անցնում էինք այն, մինչև որ մեկ կամ մյուս ափը դուրս գայինք, իմանալով նույնիսկ, թե որ ափը. Ես իհարկե կանգնեցրի շոգենավը. Խորտակվելու նպատակ չունեի. Նավաբեկման համար դրանից ավելի սոսկալի վայր չեք կարող պատկերացնել. Միանգամից կսուզվեր նավը, թե ոչ, միևնույն է, մեռնելու էինք. «Ձեզ առաջարկում եմ ռիսկի դիմել», ասաց վարիչը մի պահ լուռ մնալուց հետո. «Ոչ մի դեպքում», ասացի կտրուկ, որը հենց դրա ակնկալած պատասխանն էր, թեպետ իմ խոսելու ձևը կարող էր նրան զարմացնել. «Ենթարկվում եմ ձեր հրամանին, նավապետը դուք եք», ասաց շեշտված քաղաքավարությամբ. Ես շրջվեցի և նայեցի մառախուղին. Ինչքան է տևելու այդ մառախուղը? Մառախուղը դեռևս ծանր նստած էր. Եվ դա ամենահույս հայելն էր. Այդ անիծված թավուտում փղոսկր որոնող Քուրցին հասնելու համար շատ վտանգների միջով պետք էր անցնել, ասես մի հեքիաթային դղյակում առևանգած և քնած արքայադուստր լիներ նա։
«Ի՞նչ եք կարծում, կհամարձակվեն?» հարցրեց վարիչը մի մտերմական տոնով։ Մի քանի հայտի պատճառներ նկատի ունենալով, ես այն կարծիքին էի, որ չեն հարձակվի մեզ վրա։ Պատճառներից առաջինն այն էր, որ թանձր մառախուղ էր, և ափից նավակներով հեռանալու դեպքում պիտի կորչեին այդ մառախուղի մեջ, ինչպես մենք պիտի կորչեինք, եթե փորձեինք շարժվել։ Նկատել էի նաև, որ ջունգլին երկու ափերին էլ բավական անանցանելի է, բայց և այնպես աչքեր կային այնտեղ, աչքեր, որոնք տեսել էին մեզ։ Գետեզերքի թփերը անշուշտ շատ խիտ էին, բայց դրանց ետևում եղած մացառները ակնհայտորեն անանցանելի էին։ Սակայն այն կարճ ժամանակամիջոցում, երբ մառախուղը ցրվեց, ոլորանում և նաև շոգենավի մոտերքում նավակներ չտեսա։ Բայց հարձակվելու գաղափարը անհնար դարձնողը աղմուկի տեսակն էր։ Այդ ձայները թշնամական չէին, դրանք որքան էլ սարսափելի և վայրագ էին, ամենայն դեպս ինձ վրա անսահման վշտի տպավորություն էին թողնում։ Շոգենավի հայտնվելը ինչ-որ պատճառով այդ վայրենիների սրտերը մի անզուսպ վշտով էր լցրել։ Նույնիսկ ծայրահեղ վիշտը կարող է կատաղության վերածվել, թեև առհասարակ ավելի հաճախ անտարբերության է վերածվում։ Արժեր տեսնել, թե տարագնացները ինչպես էին ակնապիշ նայում։ Այդ մարդիկ սիրտ չունեին ժպտալու, կամ նույնիսկ նախատելու ինձ, բայց կարծես ենթադրում էին, որ խելքս թրցրել եմ, վախից թերևս։ Ես մի կանոնավոր դասախոսություն կարդացի, վարանելը օգուտ չի տա։ Պահնորդություն հաստատեք։ Դե պիտի կռահեք, որ ես մառախուղին այնպես էի հսկում, ինչպես կատուն մկանը։ Բայց աչքերը մեզ այնքան էին օգտում, որքան եթե թաղված լինեինք բամբակի հաստ շերտի տակ։ Ոչ մի տարբերություն չկար, հեղձուցիչ էր, տաք ու ճնշող։ Ավելին, բոլոր ասացներս թեպետ անհեթեթ էին հնչում, բայց բացարձակապես ճշմարիտ էին։ Այն ինչի մասին, որ ավելի ուշ նշեցինք որպես հարցակում, իրականում ետ մղման մի փորձ էր։ Արարքը շատ հեռու էր հարցակողական լինելուց։ Հուսահատության բերումով էին այդ քայլին դիմել, և իր էությամբ այն զուտ պաշտպանական էր, և թշնամական ոչինչ չկար։ Այն սկսվեց մառախուղի չքանալուց երկու ժամ հետո, մոտավորապես 1.5 մղոն հեռու Քուրսի կայանից։ Նոր էինք թեքվել, երբ մի փոքրիկ կղզի նկատեցի գետի մեջտեղում, ծածկված վառ կանաչով։ Իր տեսակի մեջ դա միակն էր, բայց երբ ավելի մոտեցանք ոլորանին, տեսա, որ այն մի երկար ավազափի, կամ ավելի ճիշտ, գետի մինչև մեջտեղը ձգվող ծանծաղուտ հողակտորների վերջամասն է։ Այդ հողակտորները անգույն էին, ամարյա ջրածածկ, և որպես ամբողջություն, ջրի տակից երևում էին այնպես, ինչպես ողնաշարն է երևում մարդու մաշկի տակից։ Արդեն կարող էի դրա ձախ կամ աջ կողմով գնալ։ Իհարկե, երկու ջրանցքների մասին էլ ոչինչ չգիտեի։ Ափերը բավական նման էին իրար, խորությունը նույնն էր երևում, բայց ինչպես ինձ ասել էին, կայանը արևմտյան կողմն էր գտնվում, և ես բնականաբար ուղղություն վերցրի արևմտյան ջրանցքով։ Հազիվ էինք ներս մտել, երբ տեսա, որ այն իմ ենթադրածից շատ ավելի նեղ է։ Մեզնից ձախ, երկար, վերջ չունեցող ծանծաղուտն էր, իսկ դեպի աջ խիտ թփերով ծածկված մի բարձր զառիվեր ափ։ Թփերի վերևում շարքով ծառեր էին։ Սաղարթախիտ անտառը կախված էր գետի վրա, իսկ տեղ-տեղ ծառի մի խոշոր ճյուղավորում ցցվել էր աներեր։ Հետ միջօրը էր, եղանակը լավ էր, անտառի դեմքը մռայլ, և շվաքի մի լայն շերտ արդեն ընկել էր ջրի վրա։ Այդ շվաքի մեջ նավարկում էինք շատ դանդաղ։ Ես մակույկը վարեցի ցամաքի կողքով, քանի որ, ինչպես խորաչափիչ ձողն էր ցույց տալիս, ջուրը շատ խորն էր ափին։ Իմ սոված և համբերատար ընկերներից մեկը նավի առաջամասում հենց իմ ներքևում ձայն էր տալիս ինձ։ Ատլետիկ կազմվածքով մի ծովեզրյա ցեղախմբերից մեկին էր պատկանում, և կրթություն էր ստացել իմ խեղճ նախորդի մոտ, ղեկակալն էր։ Արույրե մի զույգ ականջողեր էր կրում, Գոտկատեղից մինչև կոճերը մի կապույտ կտոր էր փաթաթում և կարծում էր, որ աշխարհում ինքն է որ կա. Դրա նման գիժ տեսած չկայի երբեք. Երբ կողքին կանգնեիք, չտեստված պարծենկոտությամբ էր վարում նավը, իսկ երբ հեռանայիք, վախից քիչ էր մնում շոգենավը շուրտ էր. Մեր շոգենավը ծածկած տափանավի էր նման. Տախտակամածին տիկապայտից սարքած երկու խուց կար, դռներով և պատուհաններով. Կացան առաջամասում էր, իսկ շարժիչները վերջամասում. Այդ ամբողջի վրա մի թեթև տանիք էր, նեցուկների վրա հենված. Ծխնելույզը, որի առջև բարակ տախտակներից սարքած մի փոքր սենյակ էր, որը որպես նավախուց էր ծառայում, այդ տանիքից էր դուրս գալիս. Նավախցում մի նստարան էր, երկու ծալովի աթոռ, մի անկյունում լիցքավորված վիճակում մի Հենրի Մարտինի, մի փոքր սեղան և ղեկը. Առջևում մի մեծ դուռ էր, իսկ երկու կողմերին մեկական լայն փեղք. Սրանք բոլորը իհարկե բաց էին. Օրերս անցկացնում էի այնտեղ, այդ տանիքի ծայրին, դռան առջև. Գիշերը քնում էի կամ էլ փորձում էի քնել նստարանի վրա,